Máme hosty.
Přejeme vám krásný a slunečný den ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Na návštěvu se přišla k nám do studia podívat magistra Marie Voříšková, osobnostní poradkyně a advokátka. Přeji vám krásný den.
Dobrý den.
Paní Marie, vy jste osobnostní poradkyně. Já vím, že ta otázka nebude příliš jednoduchá, ale co se skrývá pod tím názvem? Co všechno se tam skrývá?
No, já bych odpověděla na tuhle otázku velmi stručně. Osobnostní poradce je institut, který nabízel náš živnostenský zákon. Aha. A pod který se skryje, teda musím použít ten výraz, všechno, co dělají lidé, kteří chtějí pomoct ostatním, troufám si říct, duším, nebo lidem, kteří mají nějaké svoje problémy, neumí je řešit a hledají cesty, jak se dostat sami ke svému nitru a k vysvětlení svých problémů. Nechtějí prostě navštívit psychology nebo psychiatry, nebo s nimi nemají nejlepší zkušenosti.
Dá se říct, také psychoterapeutka, dalo by se to srovnat? Osobnostní poradky.
Možná i psychoterapie někdy používáme, ale je to spíš taková jemnější forma, že se člověk učí nacházet radost ve svém životě a ty správné cesty, které mu vracejí čilost a smysl života.
Tak se budeme učit nacházet radost v této hodině, to se moc těším, ale ještě mi řekněte, osobnostní poradkyně a advokátka, jak to spolu souvisí?
No, já jsem si dovolila na své poslední vizitce to pořadí napsat takhle, jak vy jste ho přečetla. Myslím si, že možná ještě před rokem nebo před dvěma jsem byla za prvé advokátka a pak teprve osobní poradkyně, protože ta advokacie je práce, která je velice pro mě jaksi životním úkolem, protože mi nejenom hodně naučila, ale pomohla mi také se postarat o sebe a dobře o svou rodinu. Čili je to taková ta práce, kde každý z nás něco dělá, vydělává peníze. Ale rozhodně to není jenom o tom. A protože to, co není jenom o těch penězích, mě v té advokaci nepostačovalo. Já rozhodně nejsem ten typ bojovný, který by chtěl za každou cenu vítězit a bral právní normy bez ohledu na principy práva a etiku. Tak jsem prostě nebyla veselá. Neměla jsem radost z té práce a hledala jsem, co bych mohla dělat, co by mě potěšilo v životě. A tak jsem se vlastně dostala k té osobnostní poradenské činnosti, protože vlastně se i dělo, ono se to potom slejvá dohromady, že klienti, kteří přicházeli do advokátní kanceláře, tak když jsme vyřešili ty základní problémy, tak se svěřovali a ptali se, čím to je a vy jste veselá, nebo jste klidná, nebo jste unavená a jak to děláte a tak. A tak jsme se vlastně dostávali k těm dalším, bych řekla, jako rovinám vnímání, a protože mnohé z nich znám i několik možná už přes 10 let, hodně roků prostě, tak jsou to lidi, kteří zase informují a inspirují ty další a tím se ta osobnostní poradenská činnost zvětšila, tak, tu advokaci dělám.
Vaše klientela je čím dál tím možná větší a rozšířenější.
Ano, tak přesně.
Teď budu citovat svého syna, bude to asi znít velmi zjednodušeně, ale navazuje to na to, co jste říkala o té advokaci. On mi říkal, no mami, víš, mě by bavilo být právníkem, ale já bych nechtěl řešit ty spory, že bych za každou cenu pomocí nějakých těch kliček právních nechal vyhrát zločince. Někdy to možná, samozřejmě asi jste neřešila přímo zločince, ale někdy to k tomu spěje, že vy dostanete nějaký úkol obhajovat někoho, i když víte, že se provinil něčím a vy ho máte za úkol z toho vysekat, což si protiřečí a věřím tomu, že jste nebyla třeba kolikrát úplně spokojená s tou prací.
No, já jsem moc ráda, že jste použila tuhle otázku. Děkuji i vašemu synovi, že takhle přemýšlí. Jednak mě se v tuhle chvíli teď otvírá radost toho, že vidím kolem sebe mladé lidi, že uvažují, tak jak jste naznačila, že jsou velmi kreativní a troufám si říct, že jsou podstatně před naší generací a generací našich rodičů, že jsou zkrátka jaksi otevřenější a svobodnější, takže tyhle věci vnímají. ale zároveň si uvědomuji, že i my jsme se vyvíjeli podobně. Já jsem na fakultě byla šťastná, protože tam není matematika a protože jsem vždycky chtěla pomáhat lidem. A jak si mi rodiče nedovolili studovat psychologii, po které jsem toužila. A pak jsem si celá studia těšila, že budu pracovat u soudu a zachraňovat nezlatilé děti v opatrovnických senátech. A to zase se nelíbilo mému tehdejšímu manželovi, takže jsem se tam nedostala. Dneska si uvědomuji, že všechny ty kroky jsou správně. Dneska jsem se dostala až do situace, kdy skutečně obhajuju. Dokonce nedávno jsem měla i klienta, který má na svědomí zločin nejtěžší. A musela jsem se opakovaně vypořádávat s tím, jak si člověk v sobě srovná to postavení, že vlastně obhajujete někoho, kdo například zabil. A já si vůbec nemyslím, možná, že teď budou právníci nebo advokáti pohoršení, ale já si vůbec nemyslím, že je dobře, že si naše veřejnost myslí, že advokát má toho zloducha nebo zločince z jeho trestu vysekat. Vůbec si to nemyslím. Je mi chvílemi trochu smutno, že se některé kanceláře ho nosí tím, že to dělají za určitých podmínek. O tom se tady asi rozbírat nebudeme. Ale já jsem si pro sebe udělala svůj závěr a většině svých klientů tady v oblasti trestního práva to taky sděluji, že si myslím, že obhájce v trestních věcech má za úkol dohlížet na to, aby nebyla porušována práva toho, kdo je stíhaný nebo obžalovaný, zkrátka souzený. A na tom, aby nebyla porušovaná jeho práva, se já orientuji jako cíl té své práce. Je to úplně jednoduché, že si představíte, že se může stát, jistě se to může stát, že se člověk jakýmsi vlivem okolností dostane na druhou stranu toho stolu, jak říká jeden muž, zkrátka na druhé straně stolu, tam, kde jsou šuplíky. A určitě každý z nás by chtěl, aby měl v té těžké chvíli nějakou oporu. Takže já si myslím, že to stačí. I ty klienti mě o tom přesvědčují, že si váží toho, že s nimi jejich obhájce, i když ustanovený ex offo mluví, jak bych to řekla,
tak normálně asi.
Ano, že se nějak nepovyšuje nebo se necítí jinak, protože zrovna není trestně stíhán. A zkrátka oni potřebují jenom podporu a vysvětlit určité věci, co a jak by mělo být. A mně se díky bohu i děje, že se v průběhu toho trestního stíhání ti lidé skutečně mění. Rozhodně ne všichni tedy, ale třeba stíhané podvody jsou jako lidi, kde se dostanou do té situace, kolikrát jsou hrou různých okolností i v podnikatelské činnosti, a když se jim vysvětlí, jestli nechtějí svůj život nahlížet jaksi z jiné roviny, tak oni vlastně i pochopí, že to trestní stíhání pro ně mohlo být užitečné. A tak se paradoxně dostáváme k tomu závěru, že pak může celé to třeba jenom přípravné řízení, že se nemusí ani dostat k soudu, splnit svůj výchovný účel a nemusí být ani trestáni.
Takže tak já vám prozatím poděkuji, je to velice zajímavé povídání a my v něm budeme pokračovat po písni.
Máme hosty.
Máme tady ve studiu na návštěvě osobnostní poradkyni a advokátku magistru Marii Voříškovou a povídáme si tady o jejich případech právě z té advokátní praxe. Už jsme se dozvěděli, že vy jste v podstatě díky těm svým případům postupně přešla i do té roviny osobnostní poradkyně, to znamená, že už nejenom pracovně v tom zaměstnání pomáháte lidem se nějakým způsobem smířit s tím, co se stalo a pohlížet zase do té budoucnosti, jakým způsobem se chovat po té právní stránce, ale snažíte se trošku i po té psychické stránce jim pomoci. A ještě pořád bychom mohli zůstat u některých vašich případů v advokacii, které vám pomohly nastartovat, nechci říct kariéru, ale spíše to, co vám dělá radost, to, co děláte ráda a myslíte si, že je to i vaše budoucí vize, to, co byste chtěla do budoucna spíše se na to zaměřit, jestli se vás tedy takhle prokoukla. Neznáme se jinak osobně.
No ano, já si myslím, že to má takhle v životě každý člověk, že jak tím životem prochází, tak ho potkávají různé informace nebo události, které se dějí a které buď jsou pro něj radostné, a nebo je považuje za ty neradostné. A teď nevím, někdo říká problémy, někdo říká těžkosti, tragédie, různě. Já se snažím tyhle ty neradostné informace vnímat jako užitečné. A vždycky se ptám, proč to potřebuju, protože si myslím, že příroda nebo celé stvoření je naprosto dokonalý mechanismus a tedy připadá mě jaksi nutná dávka pokory k tomu, aby člověk chápal, že to, co se mu děje, se mu má dít a že on se může z toho poučit. Takže pokud jsem po listopadu začala pracovat v advokátní kanceláři a tehdy byl boom zakládání nových společností a setkávala jsem se s klienty, především v obchodním právu, kteří začínali podnikat tehdejší době odpovídajícím způsobem. Tak jsem se od nich velice mnoho naučila, protože jsem viděla, že oni měli nejdřív velké sny. Nebo většina těch, kteří navštěvovali moji kancelář, jak si shromáždí peníze z různých úvěrů a rozjedou ty obrovské podniky. A
jak to půjde všechno.
Mocní a spokojení. A když to tak jako shrnul, tak si každý představoval, že si pořídí dům s bazénem, nějaký auta, ty dovolený na Filipínách, nebo nevím, co bych tak jako řekla. Ale hlavně pro mě bylo užitečné, že se dělo, že po určitých letech ti lidé na to dosáhli. A přicházeli do kanceláře poměrně smutní a když jsme končili jaksi to papírování, tak říkali, hele, já to všechno mám a ono to není ono. Já nejsem šťastný a já něco hledám a nevím co. A pak v dalších letech se zase měnily ty problémy, začala jsem se věnovat správcovství konkurzních podstat. Měla jsem hodně co dočinění s úpadci, kteří právě z toho úžasného boomu podnikání dopadly na úplně druhou stranu a samozřejmě to vnímali jako osobní křivdy, jako ublížení celého světa, protože oni to mysleli dobře, legislativa je špatně a kolega je podrazil a tak dále. A zase jsem se ptala, proč to potřebuju vidět. Krátce na to jsem se začala, můžeme možná říct náhodou, dostávat k případům, kde jsem se už potkávala s trestním právem, kde mi bylo například advokátní komorou uloženo zastupovat osobu, která měla co dočinění s určitými mafiánskými praktikami od nás na východ a mohla jsem si užít, jak já se strašně bojím o své děti a o sebe a přitom jsem musela se tvářit, že se nic neděje a že prostě jdu do té věznice a normálně pracuju. A před mýma očima tahle osoba třeba se v průběhu několika měsíců, kdy jsme spolupracovali a já jsem cítila, že ona tam je taky z nějakých užitečných důvodů, aby něco pochopila, tak se před mýma očima úplně přeměnila, protože mě začala z ničeho nic, bez mého působení, protože já jsem tam skutečně tenkrát vystupovala jen jako advokát, vysvětlovala, že její syn z Ruska jí píše dopisy, že by měla prodýchávat své tělo světlem a že by měla pochopit, že ten trest je správně, a že to potřebovala prožít z nějakých důvodů a tak. A já jsem si uvědomila, že všechny ty souvislosti životní jsou naprosto propojeny neuvěřitelným způsobem, že ta synchronicita je prostě absolutní, ať si to náš mozek dokáže nějak vysvětlit nebo představit nebo ne. Prostě je to tak. Takže tím jsem si uvědomila, že jaksi větší kus práce nebo větší užitečno a samozřejmě i sobě radost můžu udělat tím, že budu pracovat na těch úrovních jemnějších, že můžu těm lidem vysvětlovat i skrze ty své dosavadní zkušenosti advokátní, proč se do těch systémů dostávají, aby oni sami v sobě hledali tu pravdu, děkovali za to, že se jim ty těžkosti děly, že jim někdo ublížil, protože on je vlastně posunul velice dopředu.
Na úrovních jemnějších. Vy jste tady hovořila i o tom, že většina z nás hovoří pořád o problémech, o krizi, o nepříjemnostech a už v pondělí jsme tady měli jednu paní, která hovořila o výzvách, že je to vždy pro nás spíše nějaká i nepříjemnost v té chvíli, že si myslíme, že se na nás řítí nějaká katastrofa, že prožíváme krizi, tak si můžeme říct si opačně, ne, to je pro mě výzva, která mi má něco dát do života, se kterou já teď nějakým způsobem se popasuju. Nevím, jestli to říkám správně.
No určitě to říkáte správně, když ta paní to takhle říkala. Já si docházím stále víc ke svému závěru, že správně je všechno. Jenomže je to potřeba nějak doladit tu větu, že správně je všechno v tom smyslu, že buď to je, jak já říkám, užitečné, nebo ta paní, o které mluvíte, tomu možná říká výzvy, anebo to je radostné. Prostě jiné situace v životě nejsou. A jestli člověk je na takové úrovni vývoje, že nechce ty neradostné situace používat jako užitečné, nechce je jaksi zkoumat v souvislosti nebo v konfrontaci s vlastním nitrem a chce zuřit navenek a nadávat někomu, tak já si myslím, že může. Právě proto, že stvoření je tak dokonalé a všechno je v pohybu a vzájemně se prolíná, tak ten člověk se brzy dozví, že tímhle způsobem se uvažovat nedá, že on ubližuje nejvíc sám sobě, že se mu to prostě vrací.
No dá to práci dojít si k té úrovni, kdy skutečně hledáme to pěkné v našem životě. A třeba včera jsem zrovna hovořila s jednou naší posluchačkou, byla jsem jí navštívit, ona pro mě měla bramborové placky, když to takhle odlehčím, moc jí zdravím. A říkala, no já vím, že už to lepší nebude, už jsem ve věku, ale prostě dělám radost lidem kolem sebe i sama sobě tím, že se raduju z těch maličkostí a třeba z toho, že jsem momentálně zdravá a můžu připravit ty bramborové placky. Tak, tolik závěrem k tomuto vstupu. My budeme pokračovat dále s paní magistrou Marií Voříškovou. Vy se můžete zeptat nebo cokoliv doplnit z toho vašeho života, pokud máte chuť. Můžete nám zatelefonovat na číslo 466 500 616.
Máme hosty.
Dovolte mi, abych ještě jednou přivítala magistru Marii Voříškovou, advokátku a také osobnostní poradkyni. Měli jsme tady teď jeden velmi příjemný telefonát. Pán bývalý, nevím, možná ještě i současný podnikatel, 45-letý, vás moc zdraví, paní Marie.
A
děkuji. Říkal, že se přesně cítil tak, jak vy jste tady hovořila o těch podnikatelích na počátku 90. let, kteří toužili potom mít to, co nemohli mít v těch letech minulých, a ať už se to týká těch dovolených kdesi a bazénu a několika aut a krásného domu a mladých žen a tak dále a tak dále. Ale najednou zjistil, že skutečně tomu to štěstí nepřinese. A jak jste tady hovořila o tom, že musí člověk stejně vždycky se vrátit sám k sobě a být spokojený sám se sebou a vůbec ne s tím, co nahromadil kolem sebe. Ale vy jste chtěla navázat na ty placky bramborové.
No, ono to souvisí, i ten telefonát. Tomu posluchači děkuji za to, že zavolal tu svou zkušenost. Myslím si, že i podpoří řadu dalších v tom hledání. Navazuje to i na ty placky, o kterých tady bylo hovořeno, jak jste mluvila o té paní, která je měla připravený, že se snaží v životě hledat to hezké. Já trošku tuhle větu ne úplně jako v klidu slyším, protože ono to zavání nějakým takovým jako pozitivismem a já spíš se setkávám s tím, že člověku pomůže, když připustí, že každý z nás je vším a že jistě máme v sobě i všechny ty negativní stránky, zrovna tak jako pozitivní, a že nacházet v životě jen to hezké potažmo sebou nese, že to v uvozovkách nehezké potlačujeme nebo se snažíme nevidět. A to není dobré. Já mám právě zkušenosti s tím, že lidské emoce se chovají jako pružina. A pokud je člověk potlačuje, nebo si tedy prostřednictvím nějakých různých škol nebo návodů sugerovává, že všechno je dobře, takhle to já teď tohle dokážu, a takový ten trošku americký styl, takže se potom musí vypořádat s tím, co jak si šlape pod sebe nebo si ukládá někde do těch temných koutků, a to se jako ta vymrštěná pružina pak vrací a ten člověk jako často má problémy s tím, se s tím vypořádat. Takže já bych ráda právě propojila i ten telefonát stejně jako s tím, co říká ta paní, s těmi plackami, že určitě tou správnou cestou je se vrátit k sobě dovnitř. A teď tedy rozhodně nemyslím do hlavy, ale jak já si troufám tvrdit, prostě do břicha. Někde v břiše, někdo tomu říká srdce, někdo říká intuice, někdo říká duše, to je jedno.
Ano.
Jeden můj vzácný partner říká, že se mu roztočí talířek v břiše. Jsou to takový zvláštní pocity, který každý člověk ten svůj pocit pozná. Tak to je ta informace, která ho vede do radosti. A jestliže tenhle pokyn je schopen poslechnout, k tomu kolikrát potřebuje dostatek statečnosti, tak jde určitě správně. Tím správným směrem, že nachází tu sílu uvnitř, a pak mu připadá i srozumitelné, že bylo kdysi napsáno, že člověk dokáže zázraky, že dokáže sám sebe vyléčit, že dokáže dokonce i pomáhat druhým ve věcech, které třeba naše rácio nedokáže vysvětlit.
Paní Marie, vy budete mít dnes v Domě techniky od 18 hodin přednášku na toto téma, i když přesný název je Jak správně pochopit záměry naší duše. A proto se vás chci zeptat na otázku, proč děláme v našem životě pořád stejné chyby. Ať už třeba to, že si hledáme po rozchodu s jedním partnerem zase toho podobného a zase nám to nevychází. Zůstaňme třeba u této otázky.
Víte, já jsem přesvědčena právě, jak pořád opakuju dokola, že je třeba si vážit stvoření a jeho nesmírné dokonalosti, která se nám ukazuje třeba na každém kroku v přírodě, nebo i tím, jak člověk zachází s planetou a jak se nám teďka v mnoha souvislostech těžko žije, tak si musíme uvědomit taky, že záměr duše je takový jako výraz, který mnoha lidem v dnešní době vyvolá mráz na zádech.
Záměr duše.
Ano. Asi si, já teda okamžitě vidím řadu, teda především mužů, kteří řeknou, no tak to ne, jako s tím na mě nechoď a tak. A protože oni jsou zvyklí pracovat rozumem, vysvětlovat si všechny ty věci ve hmotné dimenzi, a mnoho desetiletí byli zvyklí, že na to mají své důkazy, které jsou vypočítané, dá se to zvážit a ohmatat a tak. Ale těžko se můžou s těmito důkazy uspokojit, když jim začne být zlé nebo smutno. No a to je právě ono, že existuje určitá úroveň vývoje toho člověka, kdo je na nějaké úrovni, jako bych řekla, té hmotné, tak třeba vyřeší tenhle ten problém tím, že použije nějaké farmakologické přípravky a myslí si, že to je řešení. Pokud je ten člověk jaksi jemnější a cítí, že nechce polikat nějaké pilulky nebo to řešit chemicky, tak třeba chodí někde do přírody, nebo medituje, nebo nevím, prostě si najde nějakou svoji parketu, kterou se jaksi vnitřně očišťuje, a těch metod je samozřejmě celá řada.
Ano, můžete pokračovat, pardon.
Samozřejmě, že každý z nás je v určité úrovni jaksi konfrontován s těmi problémy a s tím, jakým způsobem se rozhodne ten svůj problém řešit. A to je právě ten záměr duše, který si před narozením ten člověk volí. To si tedy troufám tvrdit, že se takhle děje úplně spontánně každému z nás, ať to chce nebo nechce, nebo tomu věří nebo nevěří, to je úplně jedno. A pokud například vy jste třeba mluvila o tom, že si opakovaně volí nějaký člověk, třeba stejný druh v uvozovkách nevhodných partnerů, tak já jsem přesvědčená, že si je volí právě proto, že jeho duše potom touží, že jeho duše touží zužitkovat to, co já zažívám, třeba i za hrůzy, ve spojení s tím někým. Někdo třeba opakovaně prožívá ty už zmiňované bankroty. Věčně je bez peněz. Ano. Někdo má opakovaně nějakou neustále se navracející chorobu. A to teďka používám tyhle případy jako velmi zjednodušené, aby jsme si rozuměli, o čem mluvíme. Ukazuje se, že pokud člověk nepochopí tu jemnou příčinu, proč si on sám svým mocným nitrem zvolil přesně tyhle těžkosti? Proč on sám se do nich jaksi vpravuje, čemuž se naší hlavě vůbec nechce uvěřit, že jo? Přece se nebudu vpravovat.
Tak nebudu se nechat týrat záměrně
tak, přesně,
tím.
Ano. Tak pokud ten člověk tu příčinu neodhalí a ta odpověď opravdu není nikde jinde než v jeho nejhlubším nitru, tak se nemůže stát nic jiného, než že se mu ty situace opakují a je mu jaksi hůř. A jak říká paní Květa Fialová, pak tedy čím hůř, tím líp. V tomto smyslu je to taková ta, já si troufám říct, svatá pravda. Naopak, pokud ten člověk na tu příčinu sáhne, uvědomí si ji, většinou padne na kolena před celým tím stvořením a hlavně sám před sebou a řekne si, ano, pane, já děkuji za to, že mi tady bylo ublíženo, nebo že jsem tohle mohl zažít, protože teď chápu, jak já jsem se mýlil a že to je jinak a že třeba ten, vemu si za příklad drastický alkoholik, který byl mým manželem, mi ukázal, jak já jsem třeba byla, díky bohu to není můj případ teda, ale jako teď mluvím ze zkušeností s klientkami, který zažívali, dokonce jednu paní mám, která si vzala třikrát různé muže, velmi pečlivě prověřovala, jestli nemají sklon k alkoholu a každý další, vždycky to bylo ještě intenzivnější než ten předchozí, jakmile se vdala, tak do několika týdnů se tomu alkoholu oddal. A ona se samozřejmě potom ptala, proč. A jestliže poděkuje, že jí ten alkoholik trápil, aby ona pochopila, že se nevěnovala svému nitru, že ona neuctívala, jestli můžu říct, svoji duši, nehýčkala prostě sama sebe. A teď vůbec nemluvím o nějaké ješitnosti nebo píše, ale o úctě ke svému nitru, k tomu vůbec jako člověku nebo lidství, tak jestli tohle nepochopí, nemůže si vzít dalšího partnera jiného než alkoholika. Zrovna tak, jestli žiju v partnerském vztahu s člověkem, který je, má třeba hysterické záchvaty agresivní zlosti a já se můžu samozřejmě dlouhodobě cítit ukřivděná, jak jsem nešťastná, jak ten vesmír se na mě podepsal, protože já taková hodná a pomáhající mám takovýho gaunera a dokonce ještě jsem k němu přitahovaná, že ho miluju a nejsem schopná se třeba od něj odpoutat, tak dokud já nepochopím, že on mi ukazuje odpověď na něco, co moje duše tady chtěla zpracovat, respektive, že i já mám v sobě zlost, kterou mám třeba zablokovanou, že ji neumím používat, což může samozřejmě souvisit s časným dětstvím, kdy jsou ty děti nějak formulovány a pak se neumějí prostě v tom životě s některými věcmi vypořádat, tak jakmile já mu poděkuju, samozřejmě teď myslím na mentální úrovni, jo, není jako vůbec potřeba tomu člověku to chodit sdělovat, ale prostě do vesmíru poděkuju, že mě měl na blízku, že já jsem si uvědomila, že v sobě mám tady tohle nespracovaný, tak se nemůže v té genialitě stvoření stát nic jiného, než že ten člověk se změní anebo zmizí z vašeho života. Nic jiného není možné. V té souvislosti zase, když se vrátím k té advokaci, musím říct, že není řešením rozvod. řešením je vyřešit tyhle ty jemné roviny, a pak často manželé docházejí k tomu, že se třeba rozvádět vůbec nemusí.
Velmi vám rozumím, my bychom tohle téma mohli ještě rozvést. Nakonec máme, když to vezmu z našeho tady mediálního hlediska, Národní týden rodiny a diskutuje se po celé zemi o tom, proč se manželství tolik rozvádějí a proč to nefunguje, tak vy v podstatě ty odpovědi dáváte, ale je na posluchačích, aby si to přebrali podle svého.
Máme hosty.
Před námi už je poslední povídání s advokátkou a osobnostní poradkyní paní magistrou Marií Voříškovou. Máme tady hned několik dotazů na vás. My jsme tady hovořili o manželství teď v tom předchozím vstupu a o tom, že si vybíráme tak nějak podvědomě stále stejné typy po našich neúspěšných vztazích předchozích a došli jsme tady k závěru tomu. Myslím, že ale i psychologové o tom hovoří v těch psychologických poradnách různých, že je to takový platný zákon, že pokud si nezačneme vážit sami sebe, tak okolí si pochopitelně neváží zase nás. Je to taková zpětná vazba. Měli jsme tady dotaz od paní posluchačky, jak se má vyrovnat s tím, že jí zemřel manžel v 50 letech, kterého měla velmi ráda.
No já bych na tenhle dotaz odpověděla trošku jako šířeji, protože si myslím, že úmrtí blízké osoby, zvláště když ten vztah byl pro oba ty zúčastněné příjemným, rozuměli si, takže úmrtí blízké osoby je vždycky velice náročný okamžik pro člověka a těžko se mu v té chvíli vnímá, že jeho duše to chtěla a že on tohle právě má považovat za dar poznání. To je samozřejmě velmi náročný okamžik. Já vycházím hlavně ze své zkušenosti, protože mě a už asi to je 10 let, to vlastně letos bude, mě ochrnula maminka a umírala ochrnutá doma. Takže jsme měli možnost být ve velmi intimním spojení, ačkoliv ona nevnímala žádné jemné roviny, nebo bránila se tomu je vnímat, protože byla vychovaná jinak, tak jsme měli krásný zážitek, protože i pro ty pozůstalí je ten okamžik smrti velice, jak bych řekla, vysokou školou. Pokud ten člověk odchází v obětí nebo v blízkosti těch blízkých osob, odchází bez nějakých problémů nebo strachů, protože je jaksi v náruči. Pokud odchází v nemocničním ošetření, je samozřejmě v péči lékařů a personálu, ale chybí mu tam spojení té blízkosti. To jsou věci, které nese naše civilizace. Tam jsou zase různé informace pro vývoj těch pozůstalých, protože já se často setkávám s tím, že lidé se obvinují, že nebyli s tím zemřelým do poslední chvíle, nebo zrovna, když on naposledy vydechl, tam nebyli a tak. To jsou věci, které musí vyřešit ve svém nitru, obvykle to bez nějaké terapie nebo takového podobného procesu nejde. To jako málo kdy jde jenom pouhým rozhovorem. Já bych chtěla v této souvislosti říct, že mám to i přes sebe prověřeno, nejenom přes řadu těch klientů, že smrt lidského těla není nic jiného než narození na nějaký jiný svět. Já teď tady nechci jako přesvědčovat posluchače o tom, že něco potom v našem životě existuje nebo neexistuje a jestli minulé životy jsou nebo nejsou, to je totiž úplně jedno, co si o tom kdo myslí. Jsou to jenom naše myšlenkové struktury, které my si tvoříme. Důležité je, že je potřeba připustit, že po smrti toho těla se opravdu rozkládají jenom ty buňky toho hmotného těla a to něco, co nemá s hmotou mnoho společného a co dělá náš život životem, to prostě skončit nemůže. Zrovna tak, jako je vesmír geniálně organizovaný chaos. A můžeme si mluvit o tom, že je nekonečný. Je to pro náš mozek nepředstavitelný údaj. Stejným způsobem já bych přála této posluchačce, aby sama věřila tomu, že může s tím svým manželem komunikovat, ne tak, aby ho zbytečně stahovala k zemi, ať mu přeje ten klid a ráj, protože už jenom to, že si představíte, že když opustíme fyzické tělo, já tomu říkám jako kabátek, za který jsme teda samozřejmě velmi vděční, protože bez něho na zemi prostě žít nejde a nejde prožívat požitky, tak pokud ten kabátek opustíme, tak nemáme žádné starosti, nemáme žádné bolesti, nemáme čas, nemáme nesplněné termíny a všechny tyhle těžkosti. Čili já bych řekla, přejte mu to. Ta duše toho odešlého člověka si veme na sebe roli toho, že vás má poučit svou smrtí právě proto, aby vám zase dala dar nějakého poznání. A pokud umírá blízká osoba, určitě chce, aby ty pozůstalí byli šťastní a pochopili, že se mají hlavně věnovat sobě dovnitř, dokud jsou na světě, protože nakonec se stejně všichni blízcí a všechny ty duše setkají. Zrovna tak jako narození, my si myslíme, jaká to je sláva, ale já když vidím v těch terapiích, o tom by asi mohli mluvit hlavně porodníci a porodní asistentky, děti se rodí ve strašlivých bolestech. A nemluvím vůbec jenom o bolestech matek, ale o těch, to jsou vlastně šoky, co prožívají ty děti, když přicházejí na svět a odpojují se vlastně jakoby násilně z toho světa, kde nejsou rozměry ani čas. A my tomu říkáme, že to je dobře. Jsou na země kouli národy, které oslavují, když člověk zemře, protože chápou, že má splněno a může se vrátit do toho bezrozměrného krásného. Takže chápejme to tak, že narození člověka je smrtí na onom světě a jeho smrt je zase narozením na onen svět. Všechno je správně.
A já myslím, že nemá smysl už dále hovořit a ptát se na další otázky. Přeberme se všichni to, co jste nám řekla podle svého. Já vám moc děkuju za velice zajímavou návštěvu tady u nás. Pokud vás zaujala magistra Marie Voříšková, můžete si ji přijít poslechnout ještě dnes večer v 18 hodin do Domu techniky. Děkuju, nashledanou.
Taky vám děkuji, nashledanou.